Частина перша. Світло дитинства та юності. Наша сільська школа – світло дитинства та юності. У пам'яті багато чого вже стерлось, однак в її закамарках залишився шмат спогадів. Час від часу вони виринають, тоді згадую, переживаю минуле як сьогодення, але з іншим відчуттям. Ловлю себе на думці, що лише з плином часу можна зрозуміти важливість школи в становленні особистості – людини, громадянина. Ці спогади з особливим завзяттям наздоганяють сьогодні, коли відбувається реформування української школи та освіти загалом. Відлуння з минулого змушує порівняти сучасну школу із тією, якої вже не буде, але про яку час від часу згадуєш. Хіба можна забути про те, що сприяло нашому становленню, стало своєрідними атлантами і каріатидами, на яких утримується наш життєвий поступ? Моя шкільна наука розпочалася в 60-ті і завершилася на початку 70-х років минулого століття. Це був час, як пізніше напишуть у підручниках із педагогіки, упровадження липецького методу, фронтального опитування та обов'язкового використання наочності на етапі вивчення нового матеріалу, навчання без другорічників, невстигаючих і двієчників. Ми, тогочасні школярі, осягали ази науки і не підозрювали, що є об'єктами великого експерименту не лише в освіті, але й у суспільно-політичному житті. У роки нашого дитинства були популярними розмови про недалеке майбутнє – комунізм. Насправді, те світле майбутнє виявилося маревом, такою собі недосяжною ціллю на горизонті, яка постійно віддалялася від тебе, як би ти не прискорював свій поступ і які б зусилля не докладав для її досягнення. Нас, малих, цікавило, як то буде при комунізмі? Розмови про безкоштовні крамниці, дармові костюми і черевики, таці з солодощами, громадські їдальні, безоплатний транспорт і послуги час від часу підігрівали нашу уяву. Своїми запитаннями ми здебільшого дошкуляли старшим людям – дідам і бабам. Не пригадую, щоб хтось із моїх однолітків звертався до них лагідно – бабусю, дідусю. Зрідка вживали бабцю, дідушка, здебільшого діду, бабу. Старше покоління зіграло важливу роль у нашому вихованні та освіті. Батьки, зайняті роботою, дбали в основному про те, щоб нас нагодувати і вдягнути. Нашими постійними доглядачами, наглядачами, бригадирами і розпорядниками залишалися здебільшого бабусі. Більшість сільських дідів не повернулися з війни. Ті, хто прийшов, вважали, що не чоловіче діло бавитися з онуками, підтягувати їм штани, витирати носи, розбороняти і заспокоювати. У нашому вихованні домінувало жіноче начало. Мами з бабусями дбали про наше харчування, одяг, стежили за розпорядком дня, виписували наряди на хатні та господарські справи, привчали до сімейних обов'язків, відвідували шкільні збори, контролювали успішність, частували солодощами, дивували гостинцями від зайця. Коли мати або бабця не справлялися з нами, то використовували більш вагомий аргумент. «Не дурій, бо скажу батькові». «Хочеш від батька очкура? Отримаєш». «У мене вже сил не вистачає, треба казати батькові». «Чого ж то тільки я маю з вами з'їдати печінки? Нехай батько відшмагає ременем, бо зсохся він без дії». Родинна освіта і виховання в кожного з нас були різними. Про них можна розповідати годинами. Але найголовнішу науку нам давали в школі, установі, яка на той час у селі залишалась найавторитетнішою та й найвагомішою інституцією. Мешканці села сприймали її не лише як освітній центр, але й вважали осередком культури. Тут працювала найосвіченіша частина односельців. учителі, більшість із яких отримали вищу або середню педагогічну освіту. Наша школа, порівнюючи з теперішньою наповненістю сільських загальноосвітних закладів, вражала великою кількістю дітей. У ній щорічно навчалися понад 600 школярів. Кожен клас мав паралелі А і Б, за винятком 9 і 10. У роки високої народжуваності класи тріщали по швам, як рукавичка з дитячої казки. У кожному навчалось до 40 учнів. Уроки проводили в 3 приміщеннях – у старій, кам'яній школі, збудованій ще на початку ХХ століття, новій, вибудованій методом народної толоки в 50-60 роки, філії – великій селянській хаті, в якій було лише 2 класних кімнати, що в холодну пору обігрівали грубками. До них ми притуляли свої кістляві спини, змерзлі руки. Біля груб школярі воювали за осередок тепла після вранішньої зимової морозної мандрівки. Зими нашого дитинства – сильні морози, завірюхи, перемети, сковані міцною кригою сільські ставки, горби, із яких ми з'їжджали санчатами, саморобними санями, у ночвах і навіть баліях. Ночви та балії – великі ємкості для прання білизни, виготовлені з оцинкованого металу. Учні та вчителі так і називали всі 3 приміщення школи – стара, нова, філія. Вони суттєво відрізнялись одна від одної. Стара школа збудована з місцевого граніту. Майстри, будуючи шкільне приміщення, каміння підбирали так, щоб зовнішні стіни виглядали рівними. У серпні, перед початком навчального року, прибиральниці білили зовнішні стіни густим вапняним розчином. Білий колір додавав ошатності шкільному приміщенню у будь-яку пору року. Класи були невеликими, із 2-3 вікнами, високою стелею, товстими перестінками. Дерев'яні парти в класах стояли щільно одна біля одної, затискаючи в правому кутку учительський стіл, зверху опитий чорним або коричневим дермантином. Від частого протирання столів тією ж ганчіркою, яку використовували для класної дошки, їх поверхня набувала сірувато-білого кольору. Класні кімнати і коридор нової школи виглядали набагато просторішими. Це приміщення збудували з ракушняку. Кожен клас опалювали 2 грубами. Шкільний коридор – використовували для проведення лінійок, свят та інших урочистостей. Для школярів він залишався основним місцем розваг у холодну пору року. Тут, на підвіконнях, вони чекали завершення уроків першої зміни, списували невиконані домашні завдання, грали в морський бій і топили підводний флот противника, збивали ворожі літаки та майстерно відправляли голи в паперові ворота. Грубами обігрівали інші будівлі, до яких ще входило 2 навчальні майстерні – дерев'яна та залізна. Так між собою ми називали майстерні по дереву і металу, в яких старшокласникам проводили уроки праці. В осінньо-зимовий період відповідальність за обігрів шкільних приміщень покладали на прибиральниць. Щовечора вони вибирали жужелицю, зносили дрова, щоб ті за ніч підсохли. Довозили на санчатах декілька відер вугілля і десь о 5-6 годині ранку розпалювали груби. На 9:00 в класах уже відчувався теплий дух. «Не пригадую, щоб ми сиділи у верхньому одязі в класних кімнатах, писали в рукавицях або відміняли навчання лише тому, що шкільні приміщення не встигли обігріти або вчасно не завезли паливо». Вугілля на шкільному подвір'ї з'являлося ще до копання бараболі, десь у 2-й половині серпня. А дрова заготовляли в сільському лісі завгосп технічні працівники та вчителі-чоловіки восени і взимку. Навіть у періоди найлютіших морозів і снігових хурделець, коли вранці через перемети до школи не могли дійти учні, тут було тепло й затишно. І в будь-яку мить могли розпочати навчання та гостинно прийняти це галасливе птаство.